Milí bratři, milé sestry, vážení přátelé, dobrý večer. Jak už jste slyšeli, máme dnes společně přemýšlet nad tím, co nám písmo, Boží slovo, říká k paradoxům křesťanovy existence. Děkuju za pozvání do tohoto sboru, děkuju za možnost být dnes večer s vámi a společně tedy otevřít písmo a vystavit se té otázce, jakým způsobem my, Boží lid, my, křesťané, my, církev Kristova, máme být v tomto světě, když zároveň nejsme z tohoto světa. Jak máme být světlem tohoto světa, když k němu nějakým podstatným způsobem zároveň nepatříme. Já bych rád přečetl ty verše z písma, které jsem dostal za úkol jako podnět k té dnešní biblické hodině. V Matoušově evangeliu, v kázání nahoře, jsou ta známá Ježíšova slova o tom, v páté kapitole přečtu verš 14. až 16. Ježíšovým úředníkům je řečeno, vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře, a když rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Jsme světlo světa a zároveň nejsme z tohoto světa. Protože jestli jste si splnili domácí úkol a podívali jste se na ty další dva verše, o kterých máme dnes společně přemýšlet, tak víte, že v Římanům 12 apoštol Pavel říká římským ovečkám, nepřizpůsobujte se tomuto světu, nýbrž obnovte se, nebo proměňte se obnovou své mysli ve 12. kapitole. Nepřizpůsobujte se tomuto věku nebo tomuto světu, ale proměňte se obnovou své mysli. A stejně tak v 1. Petrově, 2. kapitole ve verši 11., který také je v záhlaví toho dnešního večera, se dočteme, že jsme cizinci. Že jsme v tomto světě cizinci bez domovského práva. Tak máme být v tomto světě, máme být dokonce jeho světlem, jsme do něj posláni a přitom k němu nepatříme. Přitom jsme odjinut, jsme mimo zemšťané. Naše občanství je v nebesích. A to jsou paradoxy křesťanovy existence. Vidíme tady jakési napětí. Ježíš ve té své slavné modlitbě v Jánově evangeliu vyslovuje oba póly toho paradoxu zároveň, takřka v jedné větě. Možná, když jste si četli ty verše, o kterých máme dneska přemýšlet, vzpomněli jste si na to, co říká Ježíš v 17. kapitole Jánova evangelia. Říká o svých učednících, tedy otci v modlitbě, neprosím, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Tak jak to je s tím světem? Na jednu stranu je nám řečeno v 1. Janově, že nemáme milovat tento svět. Na druhou stranu je řečeno, neboť Bůh tak miloval svět, že si na svého jednorozeného dal. Jak to je? Jaký je teda náš úkol? Úkol Božího lidu, úkol Kristovy církve. Jak máme čelit tady tomu napětí, že jsme posláni někam, kam nepatříme? Jsme posíláni někam, kde se zároveň máme cítit jako cizinci bez domovského práva. A tak možná, když trochu poodstoupíme a podíváme se na úděl Božího lidu, vidíme znova a znova, od samého začátku, že úkolem Božího lidu je, aby byl jiný, aby se odlišoval od svého okolí a přitom ten úkol být jiný, to povolání k jinakosti, tady není proto, abychom se my mohli cítit odlišní. Ta jinakost není pro nás, ale pro ty okolo, pro ty, kdo se na ní dívají. Čteme o tom, že Abraham byl povolán a když potkával lidi kolem sebe, tak oni vnímali, že je na něm něco zvláštního. A u jeho potomků znova a znova čteme, jak ti sousedé Abrahamových tedy potomků a celé té rodiny a potom národa izraelského tak nějak docházejí k závěru, že je něco zvláštního na tom Božím lidu, že je něco podivného, něco, co vede ty kolem jdoucí k tomu, aby krčili rameny nebo kroutili hlavou nebo se nad tím pozastavovali, měli brouka v hlavě, protože je tady zvláštní lid. A přitom ta zvláštnost Božího lidu není něčím, co je prostě nějakým bezděčným důsledkem toho, že Židé měli trochu jiné zvyky než ti ostatní, ale je to úkol. Je to úkol, je to pověření. Jim je svěřen úkol být zvláštní. Být možná divní. V Exodu 19. kapitole čteme o tom, že Boží lid je povolán k tomu, aby byl zvláštním lidem, zvláštním vlastnictvím. A proč? Aby byl Hospodinu věhlasem, okrasou a chválou. Takže ta slanost, jinakost, odlišnost, podivnost, zvláštnost Božího lidu není nějakým vedlejším produktem nebo není nějakým bezděčným výsledkem toho, že se prostě rozhodli být jiní, ale je to jejich pověření. Je to naše pověření. My máme být nápadní tím, že jsme jiní než tento svět. Dokonce Ježíš říká ne, že máme se stát solí země a světlem světa, ale že jiní jsme, že jsme solí země, že jsme světlo světa. Proroci říkají o Božím lidu, že všichni, kdo je spatří, rozpoznají na nich, že jsou to Hospodinovi kněží. Ten prorocký výhled o slávě Božího lidu je vyjádřen slovy, všichni, kdo je spatří, rozpoznají na nich, že oni jsou to potomstvo, jemuž Hospodin žehná. A jinde čteme, že rozpoznají na nich, že jsou Hospodinovi kněží. Máme být divní. Takže pokud si připadáte zvláštní nebo divní, tak je to v pořádku, protože to je náš úkol. Je to problém, kdybychom nebyli zvláštní. Ale v dějinách církve se stávalo a dodnes se stává, že ta úloha, která nám je svěřena jako Božímu lidu, že ten úkol být solí, být světlem tohoto světa, vede k vytvoření určitého do sebe uzavřeného malého světa nebo subkultury, která je sice, řekněme, věrná, zbožná, svatá, ale která jaksi neslouží, nebo ve které ta jinakost, zvláštnost, odlišnost, specifičnost neslouží tomu, kvůli čemu vůbec je. Není tedy v tomto světě, není pro tento svět. Takže ano, křesťané pak nejsou z tohoto světa, ale nejsou v tomto světě. Neplní tu druhou polovinu toho paradoxu. Takže jsou zbožní a svatí a oddělení, ale nejsou v tomhle světě. A já myslím, že se to děje Božímu lidu v minulosti i v současnosti tehdy, když zapomíná na to, že tím základním vzorcem toho, jak máme vlastně jako Boží lid, jako nevěsta Kristova fungovat tady v tom světě, je vzorec Ježíšova životního příběhu. Že být následovníky Ježíše Krista znamená napodobovat ten jeho životní vzorec. Křesťané jsou Kristovci, Ježíšovci. Pavel říká ve Filipským 2, ať je ve vás stejné smýšlení jako v Kristu Ježíši. A to, co následuje, je podle mě velice dobrým klíčem k tomu, co znamená ono paradoxní pověření nebýt z tohohle světa a přitom být poslán do toho světa a být v tomto světě. Říká se tam, ačkoliv způsobem bytí byl roven Bohu, přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Ačkoliv způsobem bytí byl roven Bohu, ačkoliv patřil do nebe, tak na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. Ačkoliv byl nebešťan, ačkoliv patřil do nebe, ačkoliv jeho občanství bylo v nebesích ještě mnohem silněji a víc, než to platí o nás, tak na této své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. To znamená, jak si nezůstal v té své říši slávy, jak se zpívá v té písni, svou slávy říš opustil skvůli nám, nemusel si jít a přece šel si sám. Jestliže Kristus opouští svou slávy říš, jestliže na své rovnosti Bohu nelpí, nýbrž sám sebe maří a stává se jedním z lidí, Kristovec, učedník, napodobovatel Ježíše Krista má opustit svou slávy říš, nelpět na tom, že jeho občanství je v nebesích a stát se jedním z lidí. Já myslím, že ještě mnohem názornější tenhle princip Božího jednání ve vztahu k člověku je na tom, jak Ježíš, když chodil tady po zemi, působil na svoje okolí. Když se začneme do evangelií, vidíme, že Ježíš nemluvil řečí andělů, nemluvil řečí nebešťanů, nemluvil ani řečí teologie, ani řečí liturgie, mluvil jazykem galilejského rolníka, nebo zemědělce, nebo řemeslníka. Mluvil způsobem, který odpovídal těm obzorům a každodenním skutečnostem rolnického a řemeslnického života v Galileji a v Judsku. Mluvil řečí těch lidí, ke kterým byl poslán. Ač způsobem bytí byl roven Bohu, přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí, stal se jakoby galilejským zemědělcem. Až po tu samu konkrétnost toho rybolovu na Galilejském jezeře a toho prostě každodenního starání se tehdejších rolníků, koukol, pšenice a tak dále, rozsévač. Tyhle jednotlivosti. Prostě proto, že mluvil jazykem těch lidí, ke kterým byl poslán, a ne jazykem té říše, té slávy říše, té nebeské říše, ze které přišel. Apoštol Pavel v tom známém místě z dopisu, prvního dopisu korinským, kdy nějakým způsobem vysvětluje korinským ovečkám, jak myslí nebo jak sám rozumí té svojí službě, tak říká, že ačkoliv je ode všech svobodný, učinil se služebníkem všech, židům byl židem, těm, kdo jsou slabí, byl slabý, těm, kdo jsou pod zákonem, byl pod zákonem, všem se stal vším. Myslím si, věřím, že kdybychom to směli domyslet, apoštol Pavel by řekl dneska a tady postmoderním Čechům na konci nebo na začátku 21. století jsem se stal postmoderním Čechem na začátku 21. století. A nebo ne postmoderním, jak chceme, to já to slovo zase tak moc rád nemám, ale prostě apoštol Pavel by tady nemluvil o rybolovu v Galilejském jezeře, nejspíš. Málo kdo by mu rozuměl. Je velmi pravděpodobné, že aby byl věrný tomu, co viděl u Krista, tedy on ho asi nepotkal, ale to, tomu, co se píše v evangelích o Ježíši Kristu, aby byl věrný tomu principu, který vyslovuje, tak by mluvil o MP3 a mobilních telefonech a iPodech a tabletech a tak dál. Mluvil by o věcech, kterými žijí lidi dneska, tímhle žijí mladí lidé, tak starší, jako jsem já třeba, tak zase žijí třeba něčím jiným. Ale já si myslím, že to tajemství a ten paradox toho, že nejsme z tohoto světa a přitom jsme posláni do tohoto světa, se opravdu dá nejlíp popsat, pochopit, ilustrovat tady tím způsobem Ježíšova a Pavlova učení se jazyku těch, ke kterým jsou posláni. Protože jazykem těch, ke kterým jsme posláni my, církev bratrská 21. století, jsou současní sekulární hledající Pražané a Čechové a Češky a tak dál. A abychom mohli mluvit jejich jazykem, musíme rozumět jejich otázkám. Musíme opravdu opustit svou slávy říš a stát se jedněmi z lidí a učit se česky, tak jako se misionáři, kteří se chystají do nějaké cizí země, učí třeba 2 roky, 8 hodin denně jazyk té země. Tak my, protože jsme posláni k sekulárním Čechům, máme za to, že to můžeme přeskočit, tenhle úkol, protože umíme česky od začátku, že? Ale neumíme. Možná neumíme, možná umíme církevní češtinu, nebo možná umíme češtinu, která je přece jenom trochu jiným nářečím, než je ten jazyk, který mluví dneska lidé 20letí nebo 50letí. Prostě možná ve skutečnosti nemůžeme přeskočit ten úkol učit se nějakému tichomořskému dialektu, tak jako misionář, který je tam poslán. Já rozumím tomu, co znamená nebýt z tohoto světa, a přitom být v tomto světě a být poslán do tohoto světa kvůli tomuto světu takhle. Samozřejmě čelíme jaksi všelijakým osídlům a úskalím, ale nakonec to, že jsme posláni do tohoto světa, ač z něho nejsme, je v zájmu toho světa přece. Svět je sice v Bibli, v Novém zákoně, často tím negativním slovem. Nemilujte tento svět a věci tohoto světa, ale je v tom nejznámějším verši celého Nového zákona v Janovi 3.16. Je to tento svět, který tak miloval Bůh, že svého jednorozeného syna dal. Jistě, že se dá mluvit o tom, že to je v trošku jiném významu to slovo. To je určitě pravda, ale já myslím, že jestli tento svět je natolik milován Bohem, aby mu stál za to, aby opustil svou slávy říš, aby sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí, tak má být v nás stejné smýšlení jako v Kristu Ježíši. Jsme Kristovci. Jak? Jedna možnost, kterou já sám rád všelijak pěstuji, rozvíjím, hovořím o ní s věřícími přáteli, je pokusit se nějak vystihnout to, čemu jako křesťané věříme, způsobem, kterému budou rozumět nevěřící lidé. Pokusit se vybřednout, nakolik to jde, z nesrozumitelnosti. Pokusit se prolomit tu izolaci, kterou tak často cítím jako věřící člověk, když se snažím v rozhovoru třeba hlubokém, který se rozproudí mezi mnou a někým, kdo je nevěřící a s církví a vírou nemá zkušenost a důvěřuje mi a má mě rád a já mu důvěřuji a mám rád jeho. A teď se chci nějak pokusit mu aspoň přiblížit, aby si dokázal představit, jak to myslím, tu svoji víru, nebo jak to cítím, nebo co to přesně je. A může to být můj bratranec, se kterým jsme jezdili 20 let na prázdniny a máme se hrozně rádi. A opravdu moc a obou straně. A teď já zápasím a hledám. A on je pro mě dobrý jakoby lakmusový papírek a test toho úsilí a úspěchu a neúspěchu v tomto úsilí promyslet. Ne, abychom to evangelium přeložili do nějaké sekulární řeči. Abychom řekli, že celé evangelium je o tom, že dobro je silnější než zlo. Nebo že evangelium je vlastně o tom, že celý tento svět je v dobrých rukou. A nebo o tom, že smyslem lidského života je bytí pro druhé. To jsou velké věci, velká slova, která já si je cením, že velcí mužové, vám potom říct, kdo je autorem které z těch věd, jako nám nabízejí jako možnost, jak ten rozhovor může začít a jak může docela pěkný kus cesty jít ten rozhovor. Určitě to neskončí tak, že se dohodneme s lidmi, kteří věřící nejsou a církev neznají, že vlastně křesťanství to je o tom, že láska je silnější než smrt, nebo že dobro je silnější než zlo, nebo že tento svět je v dobrých rukou, anebo že smyslem lidského života je bytí pro druhé, anebo život ve znamení víry, lásky a naděje. Já myslím, že je to vzácné, že církev promýšlí tyhle způsoby navazování rozhovoru tak, abychom se mohli dorozumět. Protože vedle toho, že samozřejmě Duch Svatý působí v lidských srdcích a Duch Svatý může způsobit, že ta jakoby nesrozumitelná řeč nás křesťanů, když zvěstujeme evangelium, je osvícená a učiněna srozumitelnou lidem, kteří si o tom něco přečtou nebo kteřím to povíme. Ale myslím si, že přesto stojí za to hledat v Bibli. Mně se moc líbí a docela se mi osvědčilo takové to, co říká apoštol Pavel v Efeským, že jaksi to, že tady máme církev a to všechno, co se v církvi děje, je proto, abychom dorostli zralého lidství. To se mým nevěřícím kamarádům líbí. Abychom dorostli zralého lidství. A když se chvíli o tomhle bavíme, tak jim pak ještě dořeknu, že abychom dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Ale to až třeba na druhém setkání. Zralé lidství. A nebo cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry. To je paráda, ne? To radí Pavel Timoteovi, aby o tom takhle přemýšlel. Cílem našeho vyučování je láska z čistého svědomí, z upřímné víry a však víte, jak to je líp než já. A nebo jak říká jeden vám jistě povědomý pan profesor, víra to je život tváří v tvář tajemství, které nás nekonečně přesahuje. Já to nechci říkat jako karikaturu, protože já si toho opravdu cením. Já si myslím, že promýšlet způsob, jak můžeme kus cesty v rozhovoru jít s nevěřícím člověkem nebo jinak věřícím člověkem, tak aby nám rozuměl, aby to pobíral, abychom se potkali na tom, že hledáme nebo klademe otázku po smyslu lidského života, anebo že kroužíme kolem těch věčných otázek starých jako lidstvo samo, odkud jsme přišli, kdo jsme a kam směřujeme. Já myslím, že to stojí za to. Určitě nemůžeme skončit tady tím. Určitě přijde jaksi fáze toho rozhovoru, kdy dojde na Kristův kříž a na pokání a na ty velké biblické pravdy a klády, které je těžké pochopit někdy pro nás. Ale já myslím, že nevzdávejme to předčasně. Jestliže jsme posláni k tomuto světu, možná k tomu patří i snaha o srozumitelnost. Možná k tomu patří i snaha o srozumitelnost, o hledání navazovacích bodů. A když se podíváme na církev v České republice, tak a když se zároveň přesuneme z roviny rozhovorů o vznešených ideích do roviny praktického života, vidíme, že Určitě je tady oblast činnosti křesťanů, která je dobře srozumitelná a dokonce vítaná v nejširší společnosti. A to jsou charitativní, humanitární, diakonické, praktické, faktické skutky lásky, projevy křesťanské lásky k bližnímu, které nejsou podmíněny tím, že ti, kterým je pomáháno, budou také poslouchat nebo dokonce přijímat to, co jim věřící chtějí říct. To znamená, to, co my věřící, my kristovci, můžeme dělat pro druhé lidi. Jestli aspoň v nějakém smyslu platí, že křesťanství je o tom, že jsme tu pro ty druhé, že to je to bytí pro druhé Ježíše Krista, které my napodobujeme, které následujeme, že tohle platí a snad to platí. A jestliže ostatně to místo, kterým jsme dneska začali, které jsem dostal za úkol, mluví ne o tom, co říkáme, ale o tom, co jsme a co děláme. Protože v Matoušovi 5.16 se říká, ať vidí, ne ať slyší vaše slova, ale ať vidí vaše dobré skutky. To je vysvětlení toho, co znamená jste světlo světa. Ať vidí vaše dobré skutky a vzdají chválu vašemu Otci v nebesích. Jo? Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali chválu vašemu Otci v nebesích. Křesťanskost jako kvalita života, jako to, co vyzařujeme, spíš tím, kdo jsme a co děláme, než tím, nebo než jenom tím, co říkáme. Ne, že by to nebylo důležité. Je to důležité a v určitých momentech je to nejdůležitější, co říkáme. Ale v mnoha jiných momentech je důležitější to, co děláme. Jenomže, všimněte si, já jsem to schválně zřetězil, ta jednoduchá, prostá, zapamatovatelná vyjádření toho, co by člověk mohl říct, že zhruba míří k podstatě nebo k tajemství křesťanské víry, že dobro je silnější než zlo, že láska je silnější než smrt a tak dále. Nebo, jak říká Micheáš už, řekl tobě Bůh, co od tebe žádá, jenom to, abys byl přímý a byl milosrdný a pokorně chodil se svým Bohem. To všechno jsou dobré podněty a dobré možnosti, jak navázat a vést kus cesty rozhovor, tak jako to, co děláme pro druhé lidi, to, co děláme pro tento svět, jestliže jsme k němu posláni, tak nejenom k tomu, abychom mu něco říkali, ale také, abychom pro něj něco dělali určitě. Ale stane se a stává se a v dějinách církve znova a znova a znova a znova, že když křesťané vezmou vážně tu odpovědnost toho, že jsou posláni do tohoto světa a že mají aktivně pracovat a využít všechny hřivny, co jich jen mají, k nápravě tohoto světa, k tomu, aby vnášeli do tohoto světa ve svých zaměstnáních a ve školách a sousedstvích hodnoty Božího království, aby vyzařovali kvalitu Božího království a tím působili, aby tenhle svět se trošku víc podobal Božímu království a působí tímto jakoby civilním, jakoby v úvozovkách sekulárním způsobem aktivně a má to skvělé ovoce, tak se ale stává, že jakoby někdy dojde dech, nebo že hrozí nebezpečí aktivismu a workoholismu a jakoby přílišnému, nebo že ten úspěch v přiblížení se tomuto světu může začít způsobovat jakoby slábnutí víry nebo slábnutí duchovního života. Možná jste slyšeli to mnišské heslo, které vlastně docela pěkně pojmenovává oba póly toho paradoxu, o kterém se dneska bavíme. Ora et labora, modli se a pracuj. V dějinách církve se znovu a znovu stávalo, že se některé církve nebo někteří křesťané modlili, to znamená pěstovali zbožnost a pěstovali tu zbožnost tak poctivě a tak soustředěně, že už ta práce pro tento svět, přicházela zkrátka. A tak přišli jiní a pracovali a pracovali a pracovali a přestali se modlit. Vypadá, možná bychom mohli jmenovat jednotlivé denominace v České republice a vždycky si říct třeba tak, letniční křesťané, ti se hodně modlí. Evangeličtí křesťané, husičtí křesťané, ty hodně věcí dělají. Nemyslím tím, že by byli nutně pracovitější, ale tak jsou jaksi na vlivných pozicích ve společnosti a tak dále. A zdá se, jako kdyby z těch církevních dějin vyplýval takový závěr, že to jde proti sobě. Že se buď opravdu pěstuje zbožnost, ale potom je tam málo přesahu směrem k tomu světu a církev je svatá, zbožná, zvláštní a tak dále. a je vysoko laťka kvality duchovního života. Ale potom jaksi ubývá těch mostů a spojení s tímto světem, kvůli kterému jsme tady, kvůli kterému vůbec v tomhle světě jsme jako církev. A pak jsou jiné církve, kde zase je vnímána ta potřeba být tady pro tento svět a dělat věci, hmatatelné, měřitelné věci, to znamená nejenom říkat věci, ale taky dělat věci pro tento svět, že jako kdyby postupně přinejmenším hrozilo, že bude slábnout zbožnost, že plamen víry bude skomírat, že hloubka niterné zbožnosti se bude změlčovat, nebo aspoň je to úskalí. A to je problém. A to je nebezpečí. Problém toho paradoxu, že nejsme z tohoto světa a zároveň jsme posláni do toho světa, je v tom, že my křesťané jako jednotlivci a církev jako celek má prostě tendenci buď nebýt z tohoto světa, především nebýt z tohoto světa a zrazovat svoje poslání do tohoto světa. A nebo především být poslaná do tohoto světa a zapomínat na to, že není z tohoto světa. A zapomínat na to, co říká Pavel Římanům 12 a co říká 1. Petrova, jak jsme četli ty druhé dva verše. To znamená, nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňte se obnovu své mysli, říká Pavel v Římanům 12. A Petr první kapitole, první epištole ve druhé kapitole říká, jste cizinci bez domovského práva v tomhle světě. Takže čím více přibližujeme světu z těch nejlepších křesťanských evangelijních motivů, tím víc pak někdy čelíme tomu nebezpečnému pokušení, že budeme ztrácet slanost, že budeme studovat vysoké školy a získávat tím pádem vlivná, dobrá a důležitá místa ve společnosti a dělat mnoho dobrých, bohulibých činů, ale čím dál tím víc se může stát, že naši kolegové v práci se ani nedozvědí, že jsme křesťané. Jsme se jednou bavili s jedním kamarádem z apoštolské církve, už dávno. Od té doby se apoštolská církev proměnila a církev bratrská taky se proměnila a obě k lepšímu samozřejmě, jak jinak. Ale my jsme se tehdy bavili o práci s mládeží a tak jsme vyslovili společně nějaké pozorování, že to je zajímavé, že v té apoštolské církvi je tolik vroucí zbožnosti a tolik jakoby hluboké niterné zapálenosti pro boží věci a pro boží království. Ale jako kdyby se to vařilo ve vlastní šťávě, jako kdyby tomu chyběla možnost to přeložit do nějaké konkrétní tvořivé práce, o které by se dozvěděli taky za zdmi těch církevních aktivit nebo budov. Málo kdo byl povzbuzován k tomu, aby byl vynikající chirurg nebo právník nebo automechanik, protože to přece není služba Bohu. A když byl někdo, to přeženu, to říkal ten kamarád z apoštolské církve, takže můžu ho citovat. A když byl někdo geniální matematik, tak místo toho, aby byl poslán na prestižní univerzitu, tak byl ustanoven zborovým pokladníkem. Což je samozřejmě vtip, ale jako kdyby v té apoštolské církvi tehdy, dneska je to jiné, ale tehdy jako by hrozilo tohle, že tak moc nejsme z tohoto světa a tak moc je naše občanství v nebesích, tak moc jsme v nebi, že jakoby máme toho čím dál tím méně společného s těmi lidmi, kvůli kterým vůbec existujeme. Kvůli kterým vůbec jsme tady, že? A ne v nebi. Jo? No a církvi bratrské tehdy, a dneska je to úplně jiné a mnohem lepší samozřejmě, bylo opravdu mnoho, dá se říct víceméně celkem valná většina mládežníků po vysokých školách studující všechny možné obory a právě sekulární obory, s tím, že bylo zřejmé, že za pár let bude v mnoha různých oborech a jaksi důležitých oblastech společenského života spousta křesťanů, kteří si tam prostě vystudovali tu školu a ten doktorát a tak dále a budou to dělat skvěle, budou to dělat dobře a jistě to budou dělat k boží slávě. Ale zároveň, to tehdy říkal ten můj kamarád, je možné, že taky leckdo z nich nakonec v tom zápase, protože ono to není snadné, že jo, tak nějak jakoby se prosadit v nějakém oboru, když je člověk věřící, tak bude přibývat možná těch případů, kdy ani kolegové v práci nebudou vědět, že dotyčný je v civilu nebo soukromý křesťan. Takže jako kdyby tady hrozilo, a jak říkám, to nebezpečí bylo zažehnáno, tohle byl rozhovor před 15 lety a všechno to dopadlo dobře, nebo dopadá to dobře, ale hrozilo, že to, že to, co on tehdy v té apoštolské církvi považoval jako jako vzácné obdarování církve bratrské. Slyšme to, to je hezké, když někdo jiný říká něco pěkného o církvi bratrské. Jako vzácné obdarování církve bratrské, že je tady opravdu dobrá, jakoby, že křesťané v církvi bratrské vědí, že to má smysl studovat a dosáhnout dobrého, skvělého postavení ve společnosti. Že to není tak, že by křesťané církvi bratrské měli, pokud nejsou faráři nebo kazatele nebo církevní pracovníci na plný úvazek, měli špatné svědomí za to, že jsou jenom lékaři nebo právníci nebo automechanici. Jako kdyby jim připadalo, že to je vlastně kompromis se světem dělat něco jako neduchovního nebo necírevního. A tohle on právě hrozně postrádal tehdy v apoštolské církvi, nebo možná v tom sboru jenom konkrétním. Jo? Tohle jakoby dlouhodeché, širokouhlé myšlení, že je dobré, aby ta církev opravdu měla svoje lidi, abych tak řekl, v politice a v umění a ve sportu a v kultuře a všude. Ale hrozí, že nám může docházet dech, že? Nebo spíš možná palivo. A já si myslím, a to je důvod, proč to nemyslím jenom jako vtip, že církev bratrská vlastně podle mě míří dobrým směrem. Že totiž chce a poměrně důsledně uplatňuje jaksi oba póly toho paradoxu. To znamená, chce udržet opravdovou, hlubokou, niternou zbožnost a nenechat si jakoby vzít nějakým zvlažněním nebo s cyničtěním nebo s nějakým, takovou nějakou únavou, ale zároveň za ní nechce zaplatit tu cenu, že by se stala věží ze slonoviny nebo že by se stala malým světem, jehož vnitřní čistotu je poměrně snadné zachovat, protože všechny znečišťující faktory jsou vykázány ode dveří. To znamená, ora et labora. Modli se a pracuj. Ne jenom a hlavně a především zbožnost. Jakkoliv to samozřejmě je to nejdůležitější. Ano, je to to nejdůležitější. Ale snad to opravdu nemusí být tak, že si musíme vybrat. To jsme se tehdy s tím kamarádem z apoštolské církvi shodli, že nechceme, aby to bylo tak, že buď budeme zbožní a nebudeme nic moc dělat pro tento svět jako církev, anebo budeme toho dělat spoustu pro tento svět, ale naše zbožnost prostě bude skomírat a její hloubka bude prostě se ztrácet. Že to není ani 70/30, ani 30/70, ale ani 50/50, ale 100/100. 100/100. Všechno. Není to aritmetický průměr. Není to trochu se modli a trochu pracuje. Ustavičně se modlete, říká Pavel. Furt. Máme ve svých biblích, i když se to někdy stydíme číst, ta vyjádření niterné zbožnosti, nad které se tají dech, jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože, po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu. Má duše po tobě žízní, mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Kéž se nám nestane, že bychom se stali církví, ve které tyhle slova nejde říct už, nebo jde je říct jenom jako vtip, nebo cynicky, nebo nějak zlehčit, aby náhodou někdo nebyl přistižen při nějakém citu. Kéž je nám drahé to dědictví vroucí hluboké zbožnosti, protože podle mě se nám může stát, že naše víra ochladne nebo zeslápne nebo nějak zvetší. Může se nám stát, že právě proto, že chceme být věrní a věřím, že tak, jak můžeme, jsme věrní tomu poslání do tohoto světa, a máme ve svých řadách právníky a lékaře a hodně, dokonce v našem sboru jich je spousta. A lidi, kteří dělají úžasné věci. Úžasné věci. Važme si toho, že prostě tolik úžasných věcí, jakoby sekulárních, dělají křesťané. Ale zároveň jako vězme o tom úskalí, nebo o tom nebezpečí, nebo o tom napětí, nebo o té zkušenosti našich otců a matek ve víře, že čím víc byli věrní v tom poslání do tohohle světa, tím víc byla jejich vroucí, niterná zbožnost ohrožená. A žijeme v době, které se říká spotřebně zábavní nebo konzumní doba a těch možností trávení volného času je spousta a všechny jsou barevné a šťavnaté a skvělé a tak. A je to dobře, je to lepší, než žít všedivé, hrozné, nešťastné, smutné době a tak, samozřejmě. Ale já myslím, že v tomhle má pravdu jeden velký náš bratr, přestože je to katolík, tak má pravdu. Myslím si, že křesťanství 21. století buď bude křesťanstvím niterné zbožnosti, nebo nebude vůbec. To je trošku schválně, provokativně přehnané, ale křesťanství v 21. století buď bude křesťanstvím niterné zbožnosti, nebo nebude vůbec. Je toho příliš mnoho zajímavějšího, co se dá dělat s volným časem, než chodit do sboru. Je. Když to člověk trošičku zlehčí, jo, tak to není míněno, ale já myslím, že dlouhodobě řečeno, je to tak, že jenom niterná zbožnost, která není setrvačná, která není zděděná po rodičích jako hodinky, má budoucnost. Říká to docent Zdeněk Nešpor, říká takovou pro nás překvapivou vítanou. A on říká i jiné věci, které nejsou vítané a které jsou možná, no tady na to není chvíle, ale Zdeněk Nešpor říká, že podle jeho přesvědčení jedinou skutečnou zárukou budoucnosti křesťanské církve jsou konvertité. Jsou konvertité. Tím samozřejmě nemyslí jenom naplaveniny zvenku, jako jsem já, ale i děti vyrostlé v té tradici, kteří ji ale zvnitřnili. To znamená, tím, jak si není nadržováno těm, kdo jsou ze světa, ale jak si i děti vyrostlé v církvi, ale které jak si zvnitřnili ten obsah víry, takže je to teď jejich. Já mám velmi rád v dějinách církve tři příklady, podle mě příklady hodné následování, které, myslím si, velmi dobře ilustrují, jak správně žít paradoxní křesťanskou existenci. Paradoxní tedy předznamenanou napětím mezi tím, že nejsme z tohoto světa, jsme tady cizinci bez domovského práva, nemáme se přizpůsobovat tomuto světu. A zároveň ten svět je důvod, proč jsme vůbec tady, k němu jsme posláni. A to je první příklad, který už jsem zmínil. Ti řádoví bratři a sestry, kteří se tak moc modlili a tak moc opravdu a upřímně a vroucně chtěli žít v Boží blízkosti, že je to nakonec vypudilo do světa. Jaksi ta jejich cesta do hloubky a do nitra nakonec vedla k tomu, že se tedy v té Boží blízkosti dozvěděli, že Bůh je posílá do tohoto světa. Takže vedle toho, že měli svoje kláštery a svoje cely a svoje modlitební komůrky, začali zakládat školy a nemocnice a sirotčince a tak dále. Začali dělat krásné, skvělé, dobré věci. Začali být v tomhle smyslu solí a světlem světa. Ora et labora. A jestliže někdo opravdu vážně myslí to ora, to modli se, tak to nebude trvat dlouho a bude vypuzen tomu, aby pracoval. Vlastně podobný příklad jsou kvejkři. Kvejkři mají dneska některá křídla, která jsou všelijak zvláštní, ale ta pozoruhodná podobnost v tom, že pro kvejky bylo tak důležité hledat niternou, hlubokou zbožnost, že nakonec jaksi na dně té niterné, hluboké zbožnosti našli angažované, pozoruhodné úsilí v boji proti bezpráví a porušování lidských práv a tak dále. A mezi kvejkry dodnes je tolik aktivistů v humanitárních organizacích, kteří se zastávají lidí prostě ve třetím světě například, kteří trpí různými druhy bezpráví a tak dále. To, že se prostě z těch kvejkrů nestala ta, abych tak řekl, mnišská sekta, ta do sebe uzavřená společnost, která si vystačí sama a která se po pravidle vždycky nakonec začne vařit ve vlastní šťávě, ale že je ta právě ta niternost nakonec pudila a pudí k tomu, jak moc toho dělají pro oběti bezpráví po celém světě. Ora et labora. A pietisté, to je třetí, poslední příklad, to mě jaksi, mé srdce se raduje, jak se říká v Biblii. Vždycky, když čtu o tom, jak ti zbožní, tedy pietisté, mysleli svoji víru a zbožnost tak vážně a tak moc upřímně a dohloubky, že nakonec v tom Německu pietismus vykvetl do těch ohromných charitativních, humanitárních, osvětových, školských a zdravotnických institucí, organizací, které začaly zakládat. Prostě niterná zbožnost pietismu vyústila v zakládání škol a nemocnic. A tohle mám pocit, je význam onoho ne 50 na 50. Ne spíš modlit a míň pracovat, nebo spíš pracovat a míň se modlit. Ale 100 a 100. Já jsem si to sám pro sebe přeložil tak, že já si odmítám nechat vnutit to, že to spolu má soupeřit. A to, že já si musím vybrat, jestli je pro mě důležitější, že nejsem z tohoto světa, anebo jestli je pro mě důležitější, že jsem poslán do tohoto světa. Ne. 100% za A a 100% za B. Jestliže tohle je náš motiv, jestliže tohle je důvod, proč si vůbec tu otázku klademe, tak se ta otázka, abychom se nepřizpůsobovali duchu doby a abychom nezabředali do konzumně spotřebně zábavního životního stylu, tak se ta otázka vyřešila sama. Tak nebudeme trávit 5 hodin denně před televizí na gauči s bramburkami, ne. Protože je to hrozná nuda ve srovnání s tím dobrým a smysluplným, co se dá v té době dělat pro dobro tohoto světa. Mně to připadá, že jakoby takové to ostražité úsilí, abychom my křesťané nepodléhali tomu plíživému, lákavému vlivu tohoto světa, jakmile máme priority v pořádku a jakmile smíme s žalmistou říkat, Bože, ty jsi můj Bůh, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízníme, tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé prahnoucí bez vody zemi, tak se ta otázka řeší sama. Já přestože už jsem to udělal tolikrát, že hrozí nebezpečí, že některé z vás zklamu tím, že to udělám znovu, tak bych chtěl uzavřít tu svoji úvahu veršem, který mám velmi rád, možná nejradši z celého Nového zákona, a ve kterém mám pocit se velmi pěkně odráží to tajemství onoho paradoxního napětí mezi tím, že nejsme z tohoto světa a přitom jsme tady kvůli tomuto světu, a to, co z nás září, to, co z nás svítí, to, co z nás vychází, je nakonec pro dobro a v zájmu a ve prospěch toho světa kolem nás. A právě tohle vyzařování a právě tohle svícení je smysl existence Božího lidu, církve Kristovi. A je to, jak někteří už tušíte, 2. Korinským 3.18, kde apoštol Pavel říká, ta památná slova, na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě. To vše mocí Ducha Páně. Na odhalené tváři nás všech jsme-li zrcadly, obrazy, odrazy Boží slávy a jsme-li stvoření k tomu, abychom byli Božími obrazy, tak jestliže se díváme správným směrem, jestliže naše nitro je zaměřené k Bohu, tak na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě, to vše mocí Ducha Páně. Jsme proměňováni k tomu, abychom byli solí a světlem tohohle světa. Takže pak, a tím jsme začali a tím skončíme, pak ti lidé uvidí ty naše dobré skutky a vyvolá to v nich bezděčnou vděčnost. Možná vzdají dík Bohu Otci v nebesích, možná nevzdají, protože nevědí, že nějaký Otec v nebesích je, ale budou mít vděčnost a nebudou vědět, komu jí mají adresovat, když uvidí, jak žijeme. To věřím, že je nejenom úkol, ale že je zaslíbení toho, té Ježíšovy věty v 5. kapitole Matouša evangelia. Přátelé, děkuji vám za trpělivost a schovívavost k tomu, jak strašně dlouho jsem hovořil.
Děkujeme pěkně. Vyčítám na několik otázek. Kdo byste měli nějakou otázku?